Ви слухаєте подкасти «Свободи».
Гуторки з Яном. Авторський подкаст Яна Максимюка.
Яна народжена не в жанрі класичної балади, а я сказав би на безмежжі літературних жанрів. Самый красамоўный приклад – это Валентина Кудович. Три книги у меня вышло по-польску. Мне хотелось наладить у Москву карную экспедицию. Хіба только пингвины не отгукнулись с Антарктиды.
Сегодняшняя наша гутарка с письменником и нестомным осветником Владимиром Орловым. Додатковые значения этой особы, як думаю, будут лишними. Значит, до справы. Я пропоную пачаць нашу размову ад погляду ўзад, азіраючыся на мінулае і на тое, што вы ў гэтым мінулым зрабілі і чаго дасягнулі ў літаратуры, вы можаце сказаць, што зрабілі тое, што хацелі зрабіць, і так, як хацелі зрабіць.
Моя першая кніга «Добры дзень, мая шыпшына» выйшла ў далёкім 86-м. Дарэчы, з вялікай затрымкай, бо яе выкінулі з выдавецкага плана мастацкай літаратуры пасля майго выступу на пахаванні Ларысы Геніюш. Вядома, зрабілі гэта не выдаўцы, а літаратуразнаўцы ў цывільным. Тады, дарэчы, распусцілі чуткі, што супраць мяне завялі крымінальную справу, і калі я прыязджаў са свайго Полацку ў Менск, некаторыя вядомыя тады пісьменнікі пры сустрэчы палохаліся. Урэшце хвалі супакоіліся, і мая шыпшына з'явілася на свет пры дапамозе яе, я б сказаў, хроснага бацькі Міхася Стрельцова, які адрэдагаваў кнігу на грамадскіх пачатках. Тады існавала такое выратавальнае кола, маецца на увазе рэдагаванне кімсьці з літаратурных мэтраў. Невадам з Нёмана Ларысы Геніюш, дарэчы, так адрэдагаваў Владзімір Караткевіч. Наклад першай маёй кнігі быў 3500 асобнікаў, але дзьмуў вецер пераменаў, і калі ў 88-м маю другую кнігу «Дзень, калі ўпала страла» надрукавалі ўжо накладам 22500 асобнікаў, я проста перажыў імгненне шчасця. Гэта, дарэчы, была мая першая кніга гістарычнай прозы. Праз некалькі гадоў «Міласць князя Гераніма» выйшла ўжо 40-тысячным накладам. Як бачыце, пачатак літаратурнага шляху быў у мяне не самым простым, але ўсё ж натхняльным. Потым нараджаліся кнігі рознай тэматыкі, розных жанраў. Гэта была літаратурная проза на гістарычную, сучасную тэмы, кнігі гістарычных і падарожных эсэ, нават некалькі навукова-папулярных кніг пра Ефрасінню Полацкую. Калісьці калега Бродскі дасціпна сказаў пра сябе, што ён грае на розных фартэпіянах. Нешта падобнае магу сказаць і я. Раз-пораз на змену прозе ў мяне ўладна прыходзіла хваля паэзіі. У выніку выйшла 6 паэтычных кніг, і адна з іх, «Паром праз Ля-Манш», пераствораная па-польску знакамітым перакладчыкам Адамам Паморскім, прынесла мне ў 2010-м самую магчыма важную літаратурную ўзнагароду – міжнародную прэмію «Еўрапейскі паэт свабоды», заснаваную гданьскай мэрыяй. Прэмію мне вручаў светлай памяці гданьскі мэр Павел Адамовіч, жыццё якога так трагічна абарвалася сёлета. Дарэчы, мая апошняя па часе выдання кніга таксама паэтычная. Гэта вельмі важная для мяне кніга баладаў «Паручнік Петровіч і прапаршчык Здань». Яна народжаная не ў жанры класічнай балады, а я сказаў бы на безмежжы літаратурных жанраў. Цяпер вярнуся да вашага пытання. Ці зрабіў я тое, што хацеў зрабіць, і так, як хацеў? Ведаеце, у маім веку фізычна і метафізычна адчуваеш, як час сціскаецца, быццам шчыгрынавая скура. Аднак спадзяюся, што недзе кімсьці мне яшчэ адмераны кавалак не пройдзе на шляху, а таму я б не спішаўся сцвярджаць, што ўжо зрабіў тое, пра што некалі мроіў, і зрабіў так, як мне гэта уяўлялася. У хвіліны роспачы і паняверкі душу грэе думка, што Я все ж стал профессийным письменником, маю своих выдавцов и, что самое важное, своих читачов.
А калі паглядзець на ваш творчы шлях у ракурсе дачыненняў з чытачамі і з крытыкамі, вам шанцавала на адных і на другіх?
Калі б не шанцавала на чытачоў, я кінуў б займацца літаратурай і знайшоў б, відаць, іншы занятак. Магчыма, з увагі на тое, што ў маёй іерархіі жыццёвых каштоўнасцяў вельмі высокае месца займаюць падарожжы, я стаў бы мараком. Пагатоў ведаю, што магу адолець марскую хваробу, неяк плыў з бельгійскага стэнды ў брытанскі Рамсгейт не на літаратурным, а зусім на рэальным пароме і трапіў у даволі жорсткі шторм. Большыня пасажыраў у лепшым разе лежала плазам альбо стаяла ў чаргу там пэўныя памяшканні, а я спакойна чытаў вешчуна Джона Фаулза. Рызыкну сказаць, што пашанцавала мне і з крытыкамі. Сярод рэцэнзентаў маіх кніг знакаміты філосаф Уладзімір Конан, якому асабліва падабаліся мае верлібры. Сярод маіх рэцэнзентаў нашы масцітыя літаратуразнаўцы, дактары навук Міхась Тычына і Ганна Кісліцына. Рэцэнзія вялікая, леташняя рэцэнзія Ганны Кісліцынай на мае «Танцы над горадам», што з'явілася на Тутбаі, сталася мне такім сапраўдным падарункам, бо кніга была насамрэч прачытана глыбока, я б сказаў, нават глыбінна, і вельмі ўдумліва і была зразуметая. Вельмі цаню тое, як адгукаюцца на мае публікацыі Валентына Кудовіч і Ціхан Чарнікевіч. Не скажу, што гэта заўсёды узнёслыя водгукі. Досыць згадаць вельмі суворае эсэ Акудовича «Вечныя дзеці Беларусі» з кнігі «Разбурыць Парыж», дзе Акудовіч заклікаў мяне вярнуцца да пакінутых на той час на карызі гістарычнай тэмы эсэістычнага і празаічнага жанраў. Дарэчы, гэта поўная лухта, што крытыкамі літаратурнымі робіцца тыя, хто сам не здатны стаць пісьменнікам. Ну, самы красамоўны прыклад – гэта Валентына Кудовіч, бліскучы наш літаратар, і разам з тым для мяне ён выдатны крытык. Вот я тут уже згадаў кнігу «Разбурыць Парыж», каб пераканацца ў тым, які крытык Валентына Кудовіч, які ён літаратуразнаўца, раю пагартаць гэтую кнігу. Ну і яшчэ пра літаратурную крытыку. Добры урок мне калісьці даў эстонскі перакладчык, масціты эстонскі перакладчык Олев Ігі, дзякуючы якому па-эстонску была надрукавана мая першая аповесць «І верталіся мы». Сталася так, што аповесць надрукавалі в Эстоніі адначасова са з'яўленнем у Лімі, які выпісваў Олев Ігі, рэцэнзіі на маю шыпшыну, першую кнігу. І аўтарам той рэцэнзіі быў адзін з тагачасных мэтраў, у якога пахвальныя словы сыпаліся проста быццам сказачна рогу. Я некалькі дзён лётаў як на крылах, быў бясконца натхнёны, а ў пятніцу прыйшоў ліст ад Олева. Ён, як заўсёды, назваў мяне дарагім калегам, а потым дасціпна, але бязлітасна спляжыў і рэцэнзію рэцэнзента, адзначаныя рэцэнзентам творы называў найбольш слабымі і бездапаможнымі, параіўшы больш такіх не пісаць, а айчыннаму мэтру не верыць. Магчыма, гэта найлепшы урок, які я атрымаў у сваім літаратурным жыцці, што да дачынення як бы літаратара і крытыка. А цяпер я не ўстрымаюся і працытую атрыманы недаўна праз электронную пошту водгук невядомага мне аўтара, ці можа быць аўтаркі, на кнігу баладу «Паручнік Петровіч і прапарщик Здань». Вось, паслухайце, цытую: «Не, гэта не пра зомбі, не пра вайну, а не пра гераічнае паўстанне з рамантычным каханнем. Тут няма ўцямнага сюжэту, гісторыя бруіцца пра санфіляду іншых музычных і літаратурных твораў, добрых і розных, каштоўныя рэчы нанізаныя на нітку з павуціння пачуццяў героя. Вох, герой тут, канечне, ёсць. Разам з ім смакую слодач віна, цяжар латаў, вастрыню адзіноты, блукаю ў сутонні вершаў. Не, гэта не вершы, гэта шыфраванае пасланне. Тым старым кодам, калі стужка з пісьмёнамі навіваецца на адмысловы прадмет, і толькі так можна яго прачытаць. Я гэты прадмет. Я не бачу послання, я адчуваю, як літары паляць маю скуру. Я чытаю іх знутры, з таго боку. Ну вось, перажываеш, канешне, хвіліну шчасця, хвіліну натхнення, калі атрымліваеш такі вось водгук ад незнаёмага мне, можа быць, пакуль што незнаёмага мне чытача.
Вы ўжо згадалі пра перакладчыка Адама Паморска, супрацоўніца, з якім дало вам знагароду горада Гданьска. Згадалі таксама пра эстонскага перакладчыка. Так я хацеў бы запытацца вас, а як вам шанцавала на перакладчыкаў на іншыя мовы?
Што да Олева Ігі, то я удзячны яму як майму першаму перакладчыку, што было зусім нетыпова, бо тыя часы пераважная большасць маладых беларускіх літаратараў перакладаліся спачатку на расейскую мову, а мяне вось адразу пераклалі на эстонскую, прычым для мяне гэта быў вялікі гонар, бо Олев Ігі, той мудрый стары з вострава Саарыма, перакладаў Васіля Быкава, Анна Мелеша, Ян Кубрыля. Тры кнігі ў мяне выйшла па-польску. Апроч парома праз Ля-Манш было две кнігі прозы: «Реквіем для пілы моторовай» і «Каханак ей высокості». І тут я удзячны вам, Ян, а таксама Галіне Максімюк, Чеславу Сеніху, Олегу Латышонку, Кастусю Бандуруку, якія таксама пераклалі некаторыя апавяданні і аповесці з тых кніг. І вам яшчэ я удзячны за вашыя прадмовы і пасляслоўі, а таксама за бліскучую вынаходлівасць у цяжкіх выпадках, як, скажам, у апавяданні маім «Рыба ды іншая». Ну і вот хачу зазначыць, што польскімі перакладамі маіх аповесцяў, апавяданняў і эсэ захапляўся некалі амбасадар Польшчы ў Беларусі Марыус Машкевіч. Ён мае добры літаратурны густ, як, дарэчы, і літаратурныя амбіцыі. Ну, а з расійскімі перакладамі, да якіх ўсё-ткі ўрэшце дайшла справа, мне пашанцавала значна меней. Маю кнігу «Пока гарыць свеча» выдавала «Маладая гвардія». Ну і гістарычную частку этой кнігі выдатна пераклала Валентіна Шчадрына, якая валодала беларускай мовай цудоўна, бо паходзіла з Наровлі, прысылала мне ўсё роўна доўгія спісы пытанняў, і у выніку такі пракол у тэксце, які прыйшоў на аўтарызацыю, атрымаўся толькі адзін. Мой кажанаватый, іншымі словамі, нізкарослый шляхціч ператварыўся ў шляхціча, похожого на летучую мыш. Ну, з чаго мы потым разам пасмяяліся. А вось з другой часткай кнігі, дзе былі творы на сучасную тэму, атрымалася зусім іначай. Яе прасоўваў да расейскага чытача нейкі загадкавы перакладчык «Пяцібратаў», які на сувязь са мной не выходзіў і як бы і не хацеў выходзіць. Ён быў то на летучцы, то захварэў, то ездзіў у Ханты-Мансійск. І вось нарэшце па маім патрабаванні мне прыслалі ўсё-ткі на аўтарызацыю і ягоны пераклад. І у выніку я мусіў нанова перапісваць практычна кожны сказ. Ды што там сказ? Там проста калечыўся сэнс усяго тэксту. Ну, як магло быць іначай, калі слова «побач» пераўвасаблялася в расейскае «пасматрі», «прымус» рабіўся «примусам», да? «Алёс» – «лесам». Просто анекдатычныя выпадкі. Запалкі рабіліся зажигалкамі, ну, это ще не самый горшы выпадак. Нядзеля беларуская рабілася недзеляй расейскай, вось. Ну, але все-таки гэты перакладчык час ад часу, трэба аддаць яму належнае, зазіраў слоўнік. Прынамсі, ён зрабіў так аднойчы, як мне памятаецца. І с этого слоўніка ён даведаўся, што абраз, мой абраз, які вісеў на сцяне, гэта аскарбленне. Гэта аскарбленне было павешана на сценку гэтым перакладчыкам. А мне хацелася наладзіць у Москву карную экспедыцыю. Вось, я ты пяцібратаў, якога я хрысціў для сябе прыйдзі светавам, а як высветлілася, не з'яўляўся адной асобай, а за гэтым брацкім псевданімам цэлая хеврачка такая, невялікая лід прыйдзі светаў. Як бы хавалася, якая лічыла, што беларуская мова гэта амаль тое, што расійская. Але, на шчасце, мне шанцавала з іншымі перакладчыкамі. Дзякуючы балгарцы Пенцы Кынівай, кая пераклала Ордэн Белай Мышы, яшчэ шэраг маіх апавяданняў, повесцяў, я атрымаў колькі гадоў таму прэмію балгарскую імя іхня класіка Алека Константінава. Вот. Удзячнымі словамі я б згадаў чэшку Францішку Сокалаву, немца Норберта Рандава, літовку Альму Лапінскіне. На ўкраінскую мову мяне выдатна пераклаў Александр Ірванец, якім мы на дзіва блізкія па свайму светаўспрыманню. Ну і калі казаць пра самы апошні час, то па-нямецку пры канцы мінулага года выйшла ў перакладзе Андрэ Бёма мая кніжка «Краіна Беларусь», а Джым Дынглі, прафесор Лёндонскага універсітэту, пераклаў спачатку «Краіну Беларусь» на ангельскую мову, а цяпер і «Вялікае княства». Літовская, зусім недавно в Лондоне была прэзентацыя этой кнігі. Все гэтыя перакладчыкі працавалі з арыгіналам. Я б сказаў, што я ганаруся, што на 26 цяпер мову перакладзе на маё эсэ «Незалежнасць гэта», якое, на жаль, у нашых шыротах не страціла дагэтуль актуальнасці. Вот. І сярод гэтых перакладчыкаў быў перакладчык на чеченскую мову паэт і палітык Зелімхан Яндарбіев, які быў аднакурснікам нашага Леаніда Галубовіча на маскоўскіх вышэйшых літаратурных курсах. І я думаю, што таксама перакладаў арыгіналу.
Вы слухаеце падкаст «Гутаркі з Янам». Сённяшні госць падкасту – Уладзімір Арлоў. Мы пытаем пісьменніка пра тое, чаму яму так моцна падабаецца пісаць на гістарычныя тэмы і чаму ён да гэтага часу не напісаў яшчэ доўгага раману. Уладзімір, цяпер будзе так званае пытанне рубам. Чаму вы не напісалі аб'ёмістага гістарычнага раману, ну, памерам з «Каласы пад сярпом тваім» Караткевіча, або нешта накшталт «Крыжаносцаў» Генрыка Сянкевіча? Не хацелі, нечага не хапіла? Калі так, дык чаго? Тэмы, смеласці, можа, натхнення?
Ведаеце, Ян, тут атрымліваецца такая цікавая гісторыя, неадназначная. У 94 годзе выйшлі мае таямніцы полацкай гісторыі, такі важкі том з амаль 20 вялікімі літаратурнымі эсэ. На той момант я ўжо меў некалькі кніг гістарычнай мастацкай прозы і быў уражаны, што якраз на таямніцы, на кнігу эсэ я атрымаў нязмерна больш водгуку, чым на ўсе папярэднія кнігі. Мне напісалі, інтэрнэту тады не было, з розных краін. Пісалі палачані, проста беларусы і людзі, якія нейкім чынам жылі тут на нашай зямлі. І ведаеце, ну, нават з Австраліі напісалі, хіба толькі пінгвіны не адгукнуліся з Антарктыды. І давялося рабіць новае выданне, хоць першае выйшла такім накладам прыстойным 15 тысяч асобнікаў, потым выйшла яшчэ адно, цяпер іх ужо здаецца, 7 з улікам аўдыакнігі. І вось у той час я раптам зразумеў, што чытач значна больш за мастацкую літаратуру на гістарычныя сюжэты чакае якраз кніг такога кшталту, як «Таямніцы». Ну, вядома, гэта было звязанае з тым, што мы ўжо жылі ў незалежнай Беларусі, адбываліся змены ў свядомасці, асабліва тады, на пачатку 90-х. Беларусам, ці дакладней, можа быць, іхні нацыянальна арыентаванай частцы, таксама даволі значнай, хацелася пераканацца, што ў дзяржавы ёсць важкі гістарычны пашпарт. І для гэтага было недастаткова кніг Владзіміра Караткевіча, Кастуся Тарасова, Леаніда Дайнекі, Вольгі Іпатавай ці Владзіміра Арлова. Чытач хацеў пацверджання, хацеў пераканацца, што такая гісторыя, такія героі, такія падзеі сапраўды існавалі. Узнялася хваля цікавасці і попыту менавіта на літаратуру, вот такого кшталту, як «Таямніцы», або як моя кніга «Адкуль наш род», або маёй пазнейшай краіны Беларусі, ілюстраванай гісторыі, створанай разам з мастаком Дмітром Герасімовічам. Таму, калі хочаце, я свядома ахвяраваў сваімі чыста літаратурнымі задумамі тады. Ну, а наконт смеласці, паверце, яе таксама трэба было немала, каб стварыць, дэльчы выдаць такія фаліянты, як «Краіна Беларусі», «Вялі княства Литовское». Что еще меня натхняло на такую литературу? Тое, что я почав отчувать, як мои словы, идеи, пропановы раптом робіцца явою. Гэта вот цікава прасачыць па выданнях «Таямніцаў». У першых я пішу знову і знову, транслюю гэтую думку, што майму роднаму Полацку трэба помнікі тым, з каго пачыналася наша беларуская гісторія, наш беларускі свет. Дарэчы, адна з маіх кніг, своеасаблівы працяг «Таямніц» называецца «Ад Полацка пачаўся свет». А ў перакладзе Джыма Дынглі, які гэтую кнігу пераклаў на ангельскую, то ўвогуле гучыць поэтычна «Май Полацк за крейд Love the World», «Мой Полацак – калыска свету». Так вось, у гэтых кнігах я пісаў, што нам трэба помніць тым, з каго пачынаўся наш беларускі свет, Усіславу Чарадзею, Ефрасіні Полацкай, Доліду і Анну, што нам трэба музеі у Полацку, што Полацк павінен стаць турыстычнай сталіцай краіны. І, разумееце, праходзіла некалькі гадоў, і гэтыя помнікі з'яўляліся. Альбо адчыняліся нейкія музеі. Я зусім не хачу прыпісваць сабе такія велізарныя заслугі. Проста ў адным са мной кірунку думалі многія людзі, для якіх было важна упэўніцца ў тым, што гэта сапраўды, што гэта варта рабіць, што гэта вельмі важна для нашай дзяржаўнасці адновленай. І тады я знайшоў аднадумцаў в асобе тагачаснага старшыні гарвыканкама Полацка Владзіміра Тачылы і в асобе дырэктара Полацка історично-культурного заповедника Миколая Ельницкого, або в особе ректора Полацкого университета Эрнста Бабенки. Подар Эрнст прочитал «Таямніцах полацкой истории», раздел «Академия Палаценсис» про Полацкую иезуитскую академию, Полацкий коллегиум, які, до речи, ты раздел прочитали и у штаб-кватеры генерала ордена езуітаў, які хацеў са мной сустрэцца, але ўрэшце не атрымаў візы ні ў Расію, ні ў Беларусь. Вот, і тыя сустрэчы з людзьмі культуры, якія планаваліся, проста не адбыліся. Так вот, Эрнст Бабенка таксама загарэўся маёй ідэяй не толькі адлічваць гісторыю Полацкага універсітэта ад Полацкага калегіума і Полацкай акадэміі, але і вярнуць студэнтаў, выкладчыкаў у былыя акадэмічныя і калегіумныя карпусы, што тады належалі вайскоўцам. Надышоў дзень, калі мяне запрасілі ў Сафійскі сабор на цырымонію перадачы сімвалічнага ключа ад тых карпусоў. А вот делегация Министерства обороны привезла этот ключ и вручила ректору. И теперь уже давно там занимаются студенты гуманитарных факультетов Полоцкой «Альма-Матер». Я хочу при этом сказать, что, безумовно, у те годы, когда писались вот эти мои историчные сети, науково-популярные книги, меня не покидали и иншие темы, жанры. Вышла, як вы ведаеце, і кніга «Ордэн белай мышы», некалькі кніг эсэ, сярод якіх вот «Мой радавод да пятага калена», «Божая каровка з пятай авеню», альбо «Сыны Ганнібала». І, безумоўна, спяліліся ў душы і іншыя задумы. Я чакаў таго часу, калі развітаюся з гісторыяй, але пры гэтым мне было цікава пісаць тую літаратуру, якія я тады пісаў, яшчэ і з іншай прычыны. Не толькі цікавасць публікі, не толькі попыт на яе былі прычынай. Гісторыя для мяне заўсёды не толькі прадмет вывучэння, прадмет даследавання, але што значна важней, гісторыя – гэта прастора для падарожжаў у часе, для гэтых захапляльных вандровак у мінулае. Ну, а Потім з'явився цілий легіон авторів, які писали на історичні теми, не горше, може бути, Лепс за мене, і Лесь Кравцевич, Лесь Смолянчук, професійні історики, або, скажімо, Вольга Бабкова, Вітовт Чаропка, молодіший Денис Лисейчиков, Дмитрий Матвійчук і, скажімо, Василь Герасимчик, от публікаціями якого я захопляюся. Тепер. Ну і з'явився часопіс «Архея», почав Анатоль Тарас працювати, з яким я далеко не во всім згодний, але, скажімо, некоторі його книги, до прикладу, книги про війни Московії, а потім Росії з Великим князем і Речі Посполітої, на мою думку, мали значний вплив на громадську свідомість. Я бачив ці книги у таксистів, з якими їздив, там, чи у докторів, до яких приходив на прийом.
Я б тепер хотів запитати вас про ті інші історії, які вам так само писалися. Бо, ведаєте, відчування таке, я думаю, не тільки моє, що всі вже у Білорусі звиклися з визначенням Володимира Орлова, автор історичної прози. І він ще автор популярно-наукових чи освітніх виданняв на історичні теми. Я думаю, це криху несправедливо. А вам як? Не мулює така етикетка менавіта автора історичної прози? Я питаюся, чому? Бо мені особисто не менш цікаво читати, а може навіть і більш, ваші речі, скажімо так, на сучасні теми. Тобто полоцькі історії, не історичні, а сучасні, ці самоіронічні розповіді про подорожжя як по Білорусі, так і за її межами. Ось мені востро не хапає від вас, ну, не тільки довгого історичного роману, але нічого більшого поміром на таку сучасну тему. Наприклад, роману про Полоцьк 1950-х або 1960-х. Ви про ці роки писали у своїх коротких речах. Так як з романом про цей період вашого життя? Увесь полоцький матеріал ви вже розходували на оповіданні?
Думаю, что это, как вы кажете, моя этикетка автора исторической прозы, науково-популярных, осветных выданий, она имеет шансы измениться на иншую. Ну вот мою книгу «Прозы танцы над городом», ну не заподозришь у тем, что эта книга на историчные темы, на хучей на мистичные темы. До речи, вельми истотно для меня, как литератора, что читать во всем свете, и в тем лику и у нас в Беларуси, теперь знов починає цікавитися не, скажімо, таким кишеньовим, таким форматом книжним, не короткими книгами, короткими оповістями, там, чи некими міні-романами. І читач, якого звуть Володимир Орлов, так само належить до цього ліку. От серед книжок, які я читав недавно, скажімо, такий фоліант Джонатана Літела «Міложальниці», а тепер на столику каля моєго лоску амаль 700-сторонковий роман литовця Річарда Гавяліса «Віленський покер». Ну, а на конт того, ці всі полоцькі сюжети, видатковані на моє полоцькі оповідання, які не раз не перевидавалися так само, ну, я кажу, що полоцька історія, навіть недавня історія, та, про яку ви згадали, 50-е, 60-е годы, да, і далейші годы, ну, мені виявляється таким невичерпним сховищем сюжетів, героїв. Ну, а чому менавіта 50-е, 60-е? А може бути, це справді мог би бути сучасний роман, герой якого був б, жив б у найновші наші часи.
Володимир, а що ви пишете тепер? Пишеться нічто нове?
Ну, на гэтае пытанне, Ян, я адкажу вам словамі маёй незабыўнай бабулі, сапраўднай ведзьмаркі, пра якую я пісаў у маім радаводзе да пятага калена, в імёнах свабоды, кнізе, якая выйшла ў бібліятэцы свабоды. Дык вось маёй бабулі Аўгінні належыць такая мудрая парада. Сапраўдны афарызм, які я, дарэчы, ні ў якіх выданнях, прысвечаных народнай творчасці, не сустракаў. Бабуля казала: «Не ў час скажаш, шатан на дарозе ляжа». Выдатно. Не в час скажешь, шатан на дороге ляжа. Тому я, как человек примхливый, верный внук своей бабули, на этом пынюся в отказе.
Добре, я думаю, про літературу ми поговорили доволі вичерпально. Я пропонував кришку сісти в бок, може, не зовсім у бок, але все ж таки. Поскільки ви не тільки письменник у Білорусі, а ніхто значно більше, публічна персона.
Значно більше, мені б не хотілося бути значно більшим для письменника. Хотілося б вживатися письменницькій праці, але слухаю я.
Моє наступне питання буде таке. Як ви оцінюєте сьогоднішню історичну свідомість білорусів, коли взяти не самую просунутую в этом плані частку громадства, а всі 9,5 мільйонів? Є шанец, кажучи конкретно, що угодки БНР будуть святкуватися на державному узровні у некій оглядній перспективі?
Я переконаний, что агульная гістарычная свядомасць разам з мовай бароніць міжадзяржавы лепей за любую армію. І, здаецца, гэтая істіна даходзіць ужо і да вышэйшых паверхаў цяперашняй улады, іначай там не загаварілі б пра канцэпцыю інфармацыйнай бяспекі Беларусі, пра якую мы недаўна пачулі. Пабачым, якім будзе вынік гэтых размоў, ці не застанецца ўсё проста рыторыкай. Памятаю, на пачатку 90-х гадоў на беларускім тэлебачанні абмяркоўвалася ідэя адмысловай гістарычнай тэлепраграмы, якая у перспектыве магла перарасці ў гістарычны канал, і мяне туды сваталі адным з вядоўцаў. І вось я уявляю, каб такі канал у межах той самай канцэпцыі інфармацыйнай бяспекі стварылі ў сучаснай Беларусі. Што б атрымалася, ці не скончылася б гэта поўным правалам, калі існуюць негалосныя чорныя спісы тых, чыёй нагі на дзяржаўным тэлебачанні не павінна нават быць, не кажучы пра нейкія праграмы. А гэта ж якраз адэпты, гэтыя людзі з чорных спісаў, гэта ж адэпты не рускага міра, а беларускага свету. Ну, а наконт угодкаў БНР паглядзім, як усё адбудзецца сёлета. Чакаць засталося зусім недоўга. Недаўна ўлада гучна адсвяткавала 100-годдзя камсамола. І калі на дзень волі зноў пачнецца хапун, адразу стане зразумелым, чаго вартая гэтая іхняя канцэпцыя бяспекі.
Паколькі вы згадалі мову як аднаго з абаронцаў межаў краіны, дык я не магу вам не паставіць гэтага пытання. Вось Валянцін Акудовіч, так расхвалены вамі, сцвярджае, што пытанне беларускай мовы не адыгрывае ніякай істотнай ролі ў фармаванні сучаснай беларускай нацыі. Вы з гэтым згодны? Ну і наогул, ці тое, што сфармавалася пры Лукашэнцы за апошнія 25 гадоў, гэта нацыя ці не?
Даруйте, калі празмерна расхваліў, як вы кажаце, Акудовіча, я думаю, што ён варты высокіх ацэнак у розных сваіх іпастасях творчых. Акудовічу належыць шмат выказванняў на гэтую тэму, на тэму мовы, і не з усімі я як бы магу пагаджацца, але Акудовіч сказаў, напрыклад, і такое, што расейская мова для беларусаў толькі функцыя, найперш камунікатыўная. А беларуская мова, перадусім, для беларусаў гэта каштоўнасць. Беларусь у гістарычнай рэтраспектыве была і ў будучым у маім яўленні застанецца полілінгвістычнай, як і поліэтнічнай, і поліканфесійнай краінай, але ў ёй павінны быць забяспечаныя моўныя правы тытульнай нацыі, якая гэтую дзяржаву стварыла, якая яе абараняла. І думаю, што тут мне Акудовіч наўрад ці запярэчыць. Ну а што да сучаснага стану нашай нацыі, то гэта нацыя відавочна для кожнага, хто думае, не вядзе расліннае існаванне. Гэтая нацыя ў выніку палітыкі цяперашняй улады застаецца недафармаванай. І сярод прычынаў гэта недафармавання моўная палітыка, ці дакладней антыпалітыка, што да беларускай мовы, якую праводзіць цяперашні рэжым.
Што, па-вашаму, трэба зрабіць, каб палепшыць сітуацыю беларускай мовы ў Беларусі? І ад каго гэтае палепшанне залежыць у большай ступені, на вашу думку? Ад бацькоў, якія ад калыскі гавораць да дзяцей па-руску, а маглі б гаварыць і па-беларуску, ці ад дзяржавы, якая не хоча арганізаваць, ну, напрыклад, поўнафарматную адукацыю на беларускай мове?
Тут я, напэўна, адкажу даволі лаканічна. Я перакананы, што дзяржаўнай палітыкі значных зрухаў чакаць не даводзіцца. І пакуль што перед нами, перед незалежным белорусским громадством стоит задание заховать те белорусскомовные выспы, выспочки, якія мы здолели отстоять альбо створить у часы керования этого режиму. Коли ветер подмел наши ветрази, гэты выспочки, гэты архипелаг могут перетвориться у материк.
Наконец, я хотел бы поставить традиционное питание в нашем подкасте, которое я ставлю литераторам и наогул людям, неким чином связанным с литературой. Коли уявить себе, что некое белорусское выдавецство задумало отзначить 30-годие незалежной Беларуси выданием библиотечки с 30 найлепших книжек, которые вышли, починаючи от 1991 года, то какие заголовки вы пропоновали б у эту библиотечку?
Ведаете, Ян, я тут, видать, вас расчарую, бо я не рызыкну скласці такі спіс нават у скарочаным фармаце. Для мяне заўсёды было велізарнай пакутаю ствараць нейкія рейтынгі ў якасці эксперта. І на гэта заўсёды ішоў не адзін дзень, і ўсё роўна заставалася адчуванне нейкай недакладнасці, нейкай незавершанасці, нейкай урэшце памылковасці. І я ўжо даўно адмовіўся ад складання нейкіх спісаў. Але калі хтосьці складе такую пакуль виртуальную библиотечку, я мару, каб там опынулася и не стипла мару, каб там опынулася и нешта мое. Нехай сабе хоць краіна Беларусь, створаная с мастаком, с Дмитром Герасимовичем, ці айчына, якую мы зрабілі разом с Павлом Татарніковым.
А что с вашим проектом «Имены свободы», який оказался одним из самых поспеховых выдавецких проектов у библиотеки «Свободы»? Будет некий протяг? Есть, скажем, материал для протягу?
Ну, вы ведаете, что герои «Именов свободы» – это те люди, которые змагаліся за свободу в разных вымерениях и увасабленнях от часов Тадеуша Рейтена и Тадеуша Костюшки до наших дзён. Это герои еще объединяет то, что они неким чином уплывали на автора книги. И, на жаль, то, что их, коли казать про наших сучасников, земный шлях уже завершився. Тому эта книга, я спадзяюся, будзе мець працяг. Я мяркую, что у четвертом выданні этой книги будзе принамсі не менш за 50 новых портретов, уже найперш наших, вядома, сучасников, якія працавалі дзеля будучыні Беларусі, але не паспелі яе ўбачыць такой, якою яна снілася.
Дзякую, Владзімір. Это была гутарка з Владзіміром Орловым, чалавекам, які прысвяціў свой пісьменніцкі шлях таму, каб вярнуць беларусам іхную гісторыю. З вамі развітваецца Ян Максімюк.
Вы слухаеце падкасты «Свабоды».
Гутарки с Яном. Авторский подкаст Яна Максимюка.
Подкасты «Радио Свобода». Мова про мову. С Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановное спадарство. Нас амаль привучили до моўнай пакорлівасці. До того, что у Беларуси практически немагчыма прожить день по-беларуску. Это значит не только уживать белорусскую мову самому, але чуть яе от інших во всех життёвых ситуациях. Вось типовые моменты, с якими сутыкается кожный беларускамоўны. Чиновник, супрацовник фирмы «Титокрамница» каже вам, что не разумеет по-беларуску. На ваш письмовый зворот по-беларуску вам отказали по-российску. Директор школы вам каже, что вы одни такие хочете учить дитя по-белоруску, а тому она не может створить белорусскомовную клясу. То же самое каже ректор, коли вы студент и хочете учиться по-белоруску. В вашем городе шильды с названиями улиц и объявы в громадском транспорте не по-белоруску. Нотариус каже, что ваш документ оформить и засвечить по-белоруску, але не сегодня, а про 3 дни, а как был по-российску, то сегодня. У банку для платы за кватеру ад вас патрабуюць напісаць прозвішча па-расейску, інакш не змогуць знайсці яго ў базе. Вось жа тут усюды парушаюцца і ваша універсальнае права на родную мову, і канкрэтныя законы Рэспублікі Беларусі. Парушаю законы чыноўнікі, а не мы з вамі. Прычым, падводзячы пад парушэнне псеўдаюрыдычны грунт, праславутыя два государственных языка. Кагадзе авіякампанія згубіла мой багаж, і я мусіў запаўняць на яго ў аэрапорце мытную дэкларацыю. Папрасіў у чыноўніцы беларускі бланк. Менавіта пра два государственных языка яна мне і сказала. А таму, маўляў, у яе толькі расейскія блянкі. Я кажу, што ў яе ведамстве акурат адна дзяржаўная мова, што, дарэчы, шчырая праўда. Бо каб было дзве, яна б, пачуўшы з маіх вуснаў беларускую, без лішніх словаў дала б мне беларускамоўную паперку. Падзейнічала, доўга шукала і такі прынесла. Думаю, у разумных межах трэба ісці на супрацу са службоўцамі. Прыкладам, у натарыюса на кампутары няма беларускай раскладкі клавіятуры. Дапамажыце паставіць, гэта 30 секундаў. Але ў тупіковай сітуацыі давядзецца ісці на абвастрэнне. Патрабаваць кнігу скаргаў, пісаць скаргі вышэйшаму начальству, падаваць у суд, у пракуратуру. Калі ўнутрыдзяржаўныя механізмы абароны сваіх моўных правоў вычарпаюцца, звяртацца ў Міжнародны суд правоў чалавека. Як ні дзіўна, часам дзейнічае кніга скаргаў, хаця якая карысць ад выцягнутага Лукашэнкам з савецкіх спратаў і экзатычнага для іншаземцаў кандуіту. Знаёмая рэгістравала ў першай менскай гарадской натарыяльнай канторы на вуліцы Чырвонай упаўнаважанне кіраваць аўтамабілем. Ёй адмовілі аформіць яго па-беларуску, бо дзве дзяржаўныя мовы, па-беларуску за мяжой не зразумеюць, ідзіце ў абласную кантору, дзе абслугоўваюць вяскоўцаў, няма пячаткі па-беларуску, урэшце не валодаем беларускай мовай. Заяўніца заплаціла, атрымала дакумент па-расейску і тут папрасіла кнігу скаргаў. На прамілы Бог малілі не пісаць. Напісала. Скончылася тым, што позна ўвечары патэлефанавалі і сказалі, што ўпаўнаважанне па-беларуску гатовае і нават заламінаванае. Чаму падзейнічаў запіс у чырвонай кнізе? Бо так званыя юрысткі з дзяржаўнага натарыяту парушылі нават цяперашнія законы. Калі чыноўнік заяўляе вам, што не валодае або слаба валодае беларускай мовай, ён не мае права быць дзяржаўным службоўцам. Закон аб дзяржаўнай службе ў Рэспубліцы Беларусь. Артыкул 24.
Права на паступленне на дзяржаўную службу маюць грамадзяне Рэспублікі Беларусь, якія дасягнулі 18-гадовага ўзросту, валодаюць дзяржаўнымі мовамі Рэспублікі Беларусь і адпавядаюць іншым патрабаванням, устаноўленым гэтым законам.
Артыкул 26.
Кваліфікацыйныя патрабаванні, што выстаўляюцца пры паступленні на дзяржаўную службу, валодання дзяржаўнымі мовамі Рэспублікі Беларусь.
Правда, я так і не дакапаўся да працэдуры пацверджання кваліфікацыі ў веданні беларускай мовы. Але ж кожны службовец заканчваў школу, дзе беларуская мова прынамсі была прадметам, а ў бальшыні ВНУ беларуская мова з профільным тэрміналагічным мінімумам на ёй пакуль што чытаецца, хай сабе цягам аднаго-двух семестраў, то мусяць умець. Як ні дзіўна, не толькі дзяржаўныя чыноўнікі, але і супрацоўнікі прадпрыемстваў, крамаў, фірмаў, заканадаўча абавязаныя валодаць беларускаю моваю. Вось дзейны закон аб мовах у Рэспубліцы Беларусь. Пасля ўсіх рэферэндумаў у ім, відаць, праз нейкі недагляд застаўся артыкул 4.
Кіраўнікі, іншыя работнікі дзяржаўных органаў, органаў мясцовага кіравання і самакіравання, прадпрыемстваў, устаноў, арганізацый і грамадскіх аб'яднанняў павінны валодаць беларускай і рускай мовамі ў аб'ёме, неабходным для выканання імі сваіх службовых абавязкаў.
Вядома, у дзяржаве, дзе законы і канстытуцыя не выконваюцца пачынаючы з гары, наіўна спадзявацца, што спасылка на закон аўтаматычна абароніць нашыя моўныя правы. Але зараз мы прынамсі ведаем, правы ў нас, у чыноўніка абавязкі, нават цяпер, пакуль беларуская мова не вярнула сабе статус адзінай дзяржаўнай. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе svaboda.org.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
svaboda.org.
У бібліятэцы «Свабоды» 21-го стагоддзя выйшла чарговая кніга – «Нечаканы скарына» Сергея Абламейкі. Кніга складаецца з культуралагічнага эсэ ў 25 частках і аўтарскіх інтэрв'ю з беларускімі і замежнымі навукоўцамі пра новыя знаходкі ў скараназнаўстве. А зараз фрагменты кнігі. Чытае Сергей Абламейка.
А цяпер звернемся да пытання, ці ўсю біблію Скарына пераклаў. Гісторыкі ведаюць, што друкаваныя выданні ў 16 стагоддзі прадаваліся вельмі доўга. Часам на гэта ішлі гады і нават дзесяцігоддзі. Тым не менш, раней ці пазней наступаў час, калі ўвесь тыраж разыходзіўся. І тады кнігі пачыналі перапісваць. Так сталася і з біблій Скарыны. Першую з вядомых нам сёння рукапісную копію скарынаўскага выдання псалтыра 1517 году у 1543 годзе стварыў нехта Парфен, які жыў у пінскім і кобрынскім староствах. Пасля за справу ўзяліся іншыя перапісчыкі, і ў другой палове 16 стагоддзя, а таксама ў 17 стагоддзі такіх копіяў з'явіліся дзясяткі. Многія з іх дайшлі да нашага часу, але некаторыя асабліва адметныя сваім зместам. У пачатку 19 стагоддзя холмскі уніяцкі біскуп Фердынанд Ціхановскі, які паходзіў з Сямятычаў на Беласточчыне, знайшоў рукапісную біблію 1569 году. Пазней ён падараваў яе бібліятэцы Варшаўскага універсітэту. З тэксту вынікала, што рукапіс гэты быў створаны ў заходнеўкраінскім горадзе Тэрнопалі перапісчыкам Луком, які акуратна перанёс на паперу друкаваныя кнігі праскай біблії Скарыны. Пра рукапісную біблію 1569 году пісалі некалькі навукоўцаў 19 стагоддзя, у тым ліку Самуэль Лінде, Яахім Лелевіль і Пятро Уладзімераў. Менавіта Уладзімераў яе падрабязна апісаў і апублікаваў гэтае апісанне ў 1894 годзе. Сенсацыйнай асаблівасцю біблії Лукі з Тэрнополю было тое, што яна ўтрымлівала кнігі старога запаведу, якіх сярод вядомых нам праскіх выданняў Скарыны не было. Гэта дзве кнігі Паралипаменан, або летапісаў, чатыры кнігі Эздры і кніга Тобіі. Біблія 1569 году захоўвалася ў Варшаве ў бібліятэцы Красінскіх і загінула ў 1944 годзе ў пажары падчас Варшаўскага паўстання разам з іншымі каштоўнымі рарытэтамі гэтага кнігазбору. Яшчэ адзін незвычайны варыянт рукапіснай біблії ў перакладах Скарыны з яго прадмовамі да 19 стагоддзя захоўваўся ў бібліятэцы Львоўскага базыліянскага манастыра Святога Ануфрыя, дзе, дарэчы, пахаваны расійскі і ўкраінскі першадрукар беларус Ян Федаровіч Іван Фёдараў. У рукапісе некалькі разоў рукой перапісчыка адзначаецца, што манускрыпт створаны Дмітром з Зінкава у тым самым манастыры Святога Ануфрыя ў 1575 годзе. Незвычайным гэты рукапіс можна лічыць таму, што і ў ім прысутнічаюць біблійныя кнігі ў перакладзе Скарыны, якія ў друкаваным выглядзе да нас не дайшлі. Гэта быў велізарны фаліянт на 741 старонку вялікага фармату. У 1843 годзе львоўскі краязнавец русафіл Дзяніс Зубрыцкі падзяліў фаліянт амаль напалам і пераправіў другую яго частку ў Маскву у кнігазбор вядомага навукоўца прафесара Маскоўскага універсітэту Міхаіла Пагодзіна. Цяпер гэтая частка рукапісу захоўваецца ў расійскай нацыянальнай бібліятэцы ў Санкт-Пецярбургу, а пачатак рукапісу ў львоўскай навуковай бібліятэцы імя Васіля Стэфаніка. Сярод біблійных кніг у львоўскай частцы прысутнічаюць невядомыя ў друкаваным выглядзе дзве кнігі летапісаў, якія яшчэ маюць агульную назву Паралипаменан, а ў пецярбургскім кавалку ёсць кнігі Эстры, Тобіі, Макабеяў і 16 кніг прарокаў, якія ў друкаваным выглядзе да нас не дайшлі. Яны, вядома, маглі і не выйсці друкам, але ў гэтым выпадку цяжка было б патлумачыць, як, з якой крыніцы на тэрыторыі сучасных Беларусі, Украіны і Польшчы ў 16-17 стагоддзях ствараліся рукапісныя спісы Скарынаўскай біблії, ды яшчэ з ягонымі прадмовамі. Адпаведна, перад наступнымі пакаленнямі навукоўцаў паўстае новы выклік адшукаць невядомыя пакуль кнігі першай беларускай друкаванай біблії. Рукапісні варіанти скаринівських перекладів допомагають нам відказати на питання, чи увесь старий заповіт Скарина переклав. Відказ відавочний. Так, увесь. І про гэта, до речі, некалькі разів написав сам першадрукар. У прадмові до плачу Яремії ён коротко розказав про гэтага пророка і додав. О том Ширей написал Єсмі в предисловії своєму на книгі пророчества яго. Але книга Яремії у Празе друком не виходила, нема яе і у відомих сьогодні рукописних копіях Скаринової Біблії. Ще більш конкретно про гэта Скарина написав у своїй прадмові до першої книги царствов. Перелічивши усе книги Старого Заповіту, у тим ліку і те, що до нас у друкованому вигляді не дійшли, Паралипоменон, Ездри, Тобії і інші, Скарина заявляє, о сих усіх книгах мною на русский язык ново виложених і о іменах їх ширей в предисловії от мене на кожний раздел не положених виписано знайдеши. Тут ён дакладна піша пра ўсе кнігі Старога Запаведу і пра свае прадмовы да кожнай з іх. У таго, хто цікавіцца гісторыяй беларускай культуры, можа паўстаць пытанне, ці не спрабаваў Скарына перакласці і новы запавет – Евангелле. Дакладных звестак на гэты конт у гісторыкаў няма. Але і без такіх звестак можна рабіць даволі абгрунтаваныя высновы. Францішак Скарына быў чалавекам буйнога маштабу, буйных магчымасцяў і буйнога плёну. Няма сумнення, што, беручыся за пераклад Біблії, ён планаваў перакласці яе ўсю. Пра гэта ён паведаміў нам сам, калі назваў прадмову да кнігі «Быцця» наступным чынам. Прэдсловіе доктара Францыска Скарыны з Полацка ва ўсю Біблію рускага языка. У гэтым тэксце ён коротка апісаў змест кніг Старога і Новага Запавета, якія збіраўся выдаць у сваім перакладзе, і закончыў яго наступным чынам. Цитую. «А так и имате первую часть Библии в Исловину. Другая пак часть Библии, еже есть новый закон, спасительный, суть книги четырех евангелистов или святое благовествование Матвея, Марка, Луки и Иоанна. Затем Павел апостол, потом Деяние апостольское, потом святые Яков, Петр, Иоанн, Иуда, семь соборных посланий, на конце Библии апокалипсия. А сих книг книгах всея Библии подле малости розуму моего, разделы украдце положих. А в чим быхся омылил, разумнейшее поправьте, прошу вас для Бога и для посполитого доброго. Конец предсловию всея Библии». Ягоных перакладу Евангелі пакуль ніхто не бачыў. У сакавіку 1525 году ў Вільні выйшаў апостол Скарыны, які складаўся з апостольскіх дзеяў і апостольскіх пасланняў, выдадзеных як і псалтыр на царкоўна-славянскай мове. І вось яшчэ цікавая дэталь, якая можа распаліць фантазію любога аматара даўніны. Рукапісы, пра якія тут ішла гаворка, як і ўсе астатнія тагачасныя помнікі пісьменства, за стагоддзі свайго існавання не раз дзялілі на часткі, падшывалі ў новыя пераплёты, на іх палях пісалі каментары, іх дапісвалі, размалёўвалі, кралі, прадавалі, гублялі і знаходзілі. Рэдкі які з іх дайшоў да нас у поўным камплекце, з пачаткам і канцом. Гэтак сталася і з рукапісам 1569 года, які быў знойдзены ў пачатку 19-го стагоддзя уніяцкім біскупам Фердынандам Ціхановскім. Гэтая рукапісная біблія таксама не была камплектнаю. Яна складалася з некалькіх дзясяткаў кніг Старога Запавету. Але затое яна мела тытульны аркуш, на якім было напісана, што рукапіс складаецца як з кніг Старога, так і Новага Запаветаў. Гэта не абавязкова азначае, што той страчаны Новы Запавет быў перакладам Францішка Скарыны. Але хто ведае? Можа, некалі будуць знойдзеныя новыя тэксты Скарыны, якія дапамогуць нам лепш ацаніць абсяг яго перакладчыцкага і выдавецкага подзвігу. А зараз пра тое, як Скарына перамог у дыспуце Парацельса. Каб зразумець, чым у 20-е гады 16-го стагоддзя Вільня прывабіла славутага ў будучыні прафесара медыцыны Базельскага ўніверсітэту Філіпа Аурэола Тэафраста Бамбаста фон Гогенгайма, больш вядомага як Парацельс, трэба зразумець, якой у часы Скарыны была сталіца Вялікага княства Літоўскага. Горад быў падзелены на рускую і літоўскую паловы. Руская, або на сучаснай мове беларуская, займала ўсходнюю частку і была ў два разы большая за літоўскую, дзе жылі літоўцы і палякі. У горадзе было 7 цэркваў рымскага закону і 14 цэркваў грэцкага закону. Дзве траціны насельніцтва гораду складалі беларусы. Горадам кіравала рада ў складзе 24 радцаў і 12 бурмістраў. Магдэбургскае права было нададзена абодвум законам, таму адна палова радцаў і бурмістраў заўсёды належала да царквы рымскага закону, а другая да царквы грэцкага закону. На практыцы горадам кіраваў магістрат, у які ўваходзілі два бурмістры і 4 радцы. Склад магістрату мяняўся штогод. Судовая ўлада належала лаве, якой кіраваў пажыццёва абіраны войт. Самыя важныя пытанні, напрыклад, завядзенне новых падаткаў, вырашаліся на агульным сходзе паспольства. У горадзе былі верхні і ніжні замкі, палац каралевы, нямецкі і маскоўскі дамы для купцоў, палацы членаў паноў рады і іншых магнатаў Вялікага княства Літоўскага. Галоўнай вуліцай была замкавая, якая пераходзіла ў вялікую. На поўдні, захадзе і поўначы, дзе не было ракі, горад атачала мураваная сцяна з 4 вежамі брамамі – Вілейскай, Троцкай, Рудніцкай і Вострай або Медніцкай. Троху пазней сцяну працягнулі і па беразе Вілейкі, пабудаваўшы 5-ю браму – Спасскую. У горадзе існавала 20 рамесніцкіх цэхаў. У Вільні жыў Скарынаў брат Іван, які быў нашмат старэйшы за Францішка. Яшчэ ў іх было 2 сястры. Вільня ў 20-е гады 16-го стагоддзя была перадавым у медычным сэнсе горадам. У тыя часы ў сталіцы Вялікага княства Літоўскага працаваў выдатны беларускі лекар, доктар медыцыны і свабодных навук Марцін Душнік. Ён заснаваў першую ў Вільні бальніцу, шпіталь Святой Марыі Магдалены, які месціўся ў спецыяльна пабудаваным для гэтага будынку пад замкавай гарой. Агулам у той час у Вільні жыло 5 дактароў медыцыны. Гэта Францішак Скарына, Марцін Душнік, Мендель Франк, Ян Валентус і доктар Томас. Прафесар Неміроўскі сцвярджае, што ніводзін з тагачасных польскіх, чэшскіх або нямецкіх гарадоў не мог пахваліцца такой колькасцю дактароў медыцыны, якія б там жылі у адзін час. З гэтага робіцца зразумелым, чаму Вільня вабіла і іншых славутых медыкаў. Тады былі папулярныя дыспуты паміж навукоўцамі. Выдатны беларускі гісторык Валянцін Грыцкевіч першы ў 80-е гады мінулага стагоддзя звярнуў увагу на той факт, што якраз у часы жыцця Скарыны ў Вільні туды наведаўся і Парацельс. Гэта адбылося паміж 1520 і 1525 гадамі. Парацельс падарожнічаў па многіх гарадах Еўропы. Ён быў рэфарматарам медыцыны і актыўна заклікаў навуковую супольнасць адмаўляцца ад старых догмаў. У канцы жыцця Парацельс напісаў мемуары, у якіх ёсць аповед і пра яго падарожжа ў Літву. Там Парацельс прызнаецца, што падчас дыспуту ў Вільні з мясцовымі дактарамі медыцыны ён пацярпеў знішчальную паразу і быў выгнаны з гораду. Дык вось Валянцін Грыцкевіч, а ўслед за ім і Яўген Неміроўскі лічыць, што Скарына не мог не браць удзелу ў тым дыспуце, бо наш асветнік, як і іншыя дактары медыцыны, уваходзіў у гуманістычны гурток пры віленскай курыі, якім кіраваў біскуп Ян. Толькі з імі і мог спрачацца ў Вільні Парацельс.